Goluba, Bela Goluba.
Desanka Maksimović, Pesnikova biografija.
Vernu biografiju Pesnikovu ne znaju čuveni leksikoni, ne znaju učitelji ni učenici, niti oni koji ga sreću svaki dan, ni prijatelji kojima svraća. Ne znaju je ni otac ni mati, ni sestre Pesnikove, ni braće. Ne zna niko šta noću pati. Ne poznaje šume njegove mašte, niti snove lebdeće bašte. Daleko od radoznalog sveta, daleko od voljenih, to je skriveno među nagoveštaje bojazni, slutnje, da jednoga dana vremenom i zemljom bude zatrpano.
Bojan Đorđević, književni istoričar, profesor arhivistike i upravitelj zadužbine Desanka Maksimović.
Desanka Maksimović nije baš do kraja, čini mi se, delila onu misu Iva Andrića da pisa dok je živ treba tražiti samo u književnom delu, a posle neka se piše i neka istražuje. Desanka je ima i pesama koje su zapravo produkt biografije. Imala je recimo potrebu da neke od pesama, među njima recimo i Krvavu bajku, objasni okolnosti nastanka tih pesama. Nije neuputno i nije uzaludno tragati u njenoj biografiji za nekim momentima, ali naravno, s obzirom na razuđenost njenog poetskog, pre svega pesničkog opusa, to ne može biti dovoljno da se to istraži na pravi način.
Iz verne biografije Pesnikove.
Šesnaestog maja 1898. u selu Rabrovici kod Valjeva rođena je Desanka Maksimović. Osnovnu školu učila je u Brankovini, a u Valjevu gimnaziju. Studije uporedne književnosti, opšte istorije i istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svoj radni vek provela je kao gimnazijski profesor. Sima Pandurović i Velimir Živojinović Masuka kao urednici u časopisu Misao objavljuju prve pesme studentkinje Desanke Maksimović. ...1924. knjižar i izdavač Na glasu Svetislav B. Cvijanović objavljuje prvu knjigu pesama mlade pesnikinje, što je propraćeno kao značajan događaj u kulturi i lep izdavački gest, jer je u to vreme bilo, kako je zapisano, očajno malo zaista ženskih pesama. ...1927. godine objavljuje prvu knjigu pesama za decu Vrt detinjstva. Pored pisanja poezije i proze, Desanka Maksimović prevodila je uglavnom poeziju sa francuskog, ruskog, slovenačkog i bugarskog jezika. Tokom 7 decenija stvaralaštva objavila je veliki broj knjiga, kako pesama, tako i romana, pripovedaka, knjiga poezije i proze za decu. Poslednju knjigu poezije Zovi na svirala Desanka Maksimović objavila je godinu dana pred smrt, 1992. godine.
iz biografije satkane stihovima sećanja, slutnji, nemira i ljubavi. Neko se seća detinjstva.
Sećam se detinjstva našeg, kad je mati sva umorna i čluta vazdan šila. Po 8 haljina, 8 kaputa, 8 kratkih košuljica. Sve dok bi svetlost zbrda kroz prozor lila.
Sećanje na oca.
Tek sada smem da ga se sećam posle tolikih tužnih godina i dana. Čelo mu se sjelo kao da su misli od plamena. Dlanovi mirisali na lisku duvana. Išao je dignutog desnog ramena. Kad pogledala budem jedan put s neba na lisna brankovinska sela, učinit će mi se gde stoji seoska zelena zdela i u njoj njive crnice kao kriške seljačkog hleba.
Lirski rodoslov.
I vi, pesničko za monašenje, zaustavi me neko vatrenim mačem i naredi da rečima cvetam, da reč začnem. I sattvorih svet ni na nebu, ni na zemlji, svoje pučine i kontinente i sunca mnoga. I smestih se cela u pučinu srca sobstvenoga.
U emisiji Kod dva bela goluba, o preplitanju života i poezije, o pesničkim nemirima i životnim iskustvima Desanke Maksimović, govori Bojan Đorđević, književni istoričar, profesor arhivistike i upravitelj zadužbine Desanka Maksimović. Gotovo čitav svoj radni vek, pesnikinja Desanka Maksimović provela je kao gimnazijski profesor. Svoju nastavničku karijeru započela je još kao student, kada je u jednoj tek osnovanoj privatnoj obrenovačkoj gimnaziji predavala srpski jezik, francuski jezik, crtanje i pisanje. Nakon završenih studija uporedne književnosti, opšte istorije i istorije umetnosti, postavljena je za suplenta treće ženske gimnazije u Beogradu. Godinu dana provešće u Dubrovniku kao suplent u učiteljskoj školi. Po povratku u Beograd, sve do penzionisanja, biće profesor u prvoj ženskoj realnoj gimnaziji. Na osnovu arhivske građe, Bojan Đorđević osvetlio je profesorsku karijeru pesnikinje Desanke Maksimović, koja je imala uticaja i na njen književni rad.
Desanka Maksimović nije bila osoba koja je bežala od odgovornosti. Ona je imala tu porodičnu odgovornost, sticajem okolnosti. U dva maha je preuzimala potpunu odgovornost kada joj je stariji brat umro vrlo mlad, kada je ona ostala zapravo ona koja će se brinuti o celoj porodici, otac već umro i tako dalje, a onda i kada je preuzela brigu o deci svoje sestre i o samoj sestri posle Drugog svetskog rata, kada im je otac ubijen, to je znači ta ljudska briga. Druga stvar je naravno ta profesorska. Ona je bila onaj pravi profesor, profesor od krvi, ona je prosto taj poziv volela, volela je tu decu, čak i malo u nekim trenucima su i zamerali da ih previše voli i mazi, jel? Zamerali su i prosvetne vlasti od direktorke pa nadalje, naravno nije to bilo strašno. Međutim, ono što je važno reći, dakle ona je i posle Drugog svetskog rata jedina nastavila da se bavi profesurom. Naime, tada su već književnici, kao što i sami znate, dobijali mnogo lukrativnija mesta u izdavačkim kućama, u štampi, u medijima i tako dalje, ali ona je nastavila da se bavi do 53. ili 54. da me ne držite za reč, kada je otišla u penziju. Zanimljivo je da ona doživjela kao profesor jedno poniženje, zapravo da je odmah na početku, u avgustu 1941. godine, već kao nacionalno nepouzdana pod tim obrazloženjem, što danas zaista deluje neverovatno da je Desanka Maksimović bila nacionalno nepouzdana, oterana u penziju. Još je mogla da smatra da ima sreće što nije isterala s posla, nego je, ali zamislimo kako izgledala penzija u to vreme kada nije bilo dovoljno sredstava za život, a i ona je tada imala 43 godine u punoj snazi. Međutim, ono što je zanimljivo jesu dve stvari. Da se ona kao profesor, bar u onome što sam ja pronašao i što sam imao prilike da objavim, u dva maha pokazala kao izuzetan karakter uprkos izvesnim nelagodnostima i opasnostima koje imala. Dakle, i to na izgled suprotno pre rata, ona je nešto malo u oči rata branila učenice optužene za širenje komunizma. Među njima je bila i Mira Alečković, recimo, s kojom je ona ostala prijatelj do daljnjeg, ali i neke druge koje su bile mnogo više optužene, i zanimljivo je da to pokazuje, to je jedna velika afera i skandal koji je tresao ceo Beograd tadašnji, gde su to bilo uglavnom učenici iz vrlo visokih krugova. Dakle, nije tačno da su komunisti išli, samo deca, sirotinje i tako dalje. Kada uzmete spisak tih, mene nije mrzalo da listam upisnice koje je Desanka branila, od kojih su dve isterane škole, spravo na polaganje ispita i tako dalje, sve su bile odlične učenice. Dakle, nije bilo slabih. A posle rata još i gore, kada su dve učenice bile uhapšene, u istoj toj njenoj gimnaziji, prvoj ženskoj, uz Anicu Šaulić, njih dve su jedine zahtevale da se gimnaziji i njima profesorima kaže zbog čega ih je OZNA odvela, koje su to optužbe, na što je dobila jedno na sastanku, pošto se čuva taj zapisnik, jedno vrlo od jednoga kolege, vrlo onako indikativno i preteće upozorenje, drugarica Slastikovi, jel, pošto je ona bila osta, drugarica Slastikovi izgleda nema poverenja u našu narodnu vlast. U oba slučaje, dakle, ona bila jasno na onaj svoj tih i uporan način se borila za interes dece. Što se njenog književnog rada tiče, to je jedno otkriće koje je, zahvaljujući ne samo arhivu Jugoslavije i Fondu ministarstva proste kraljevine Jugoslavije koji se čuva tu, nego i Dubrovačkom arhivu u Dubrovniku, se može vidjeti da je ona kao suplent, dakle još nije bila položila profesorski ispit u Dubrovniku dok je radila za tih godinu i po dana, pala je proslava takozvane hiljadugodišnjice Hrvatskog kraljevstva i ona je napravila jedan sinopsis govori. To su uglavnom svečane besede su i govorili mlađi ljudi, profesori istorije, a ona je, to treba znati, prevashodno predavala istoriju, mada je predavala i srpsko-hrvatski jezik, ali više istoriju. Taj njen o zajednici slozi Srba i Hrvata, taj njen kratak kroki tog predavanja je ušao kao uvodna reč za njenu zbirku Letopis Perunih potomaka. Posle ravno 50 godina ona je imala još iste stavove i ona je znala da to iskoristi i da od toga zapravo izvuče jednu od dve svoje najbolje zbirke u Stražim pomilovanja.
Prema viđenju Bojana Đorđevića, Letopis Perunovih potomaka predstavlja svojevrsni lirski roman o sudbini srpskog i hrvatskog naroda, te slovenskog jezika u doba ranog hrišćanstva. A evo kako glasi prolog, odnosno nepromenjeni nacrt Desankinog prigodnog predavanja iz 1925. godine.
Prema istorijskim izvorima i srpskim i hrvatskim, srpski župan Zaharija, potučen od bugarskog cara Simeona, nalazi utočište kod hrvatskog kralja Tomislava, koji je vladao u prvoj trećini 10. veka. Goneći Srbe, bugarska vojska upada u Hrvatsku i tu bude do nogu potučena. Posle ovog rata u Hrvatskoj nastaju borbe za slovensko bogosluženje. U toj borbi se istakao Grgur Ninski, stavivši se na stranu naroda, sklonog slovenskom bogosluženju, dok Neretvljani tek u to doba počinju primati hrišćanstvo. Pri kraju vladavine Tomislav dobija od pape titulu kralja i u Duvnu se verovatno i kruniše. U doba Tomislava Hrvatska je bila moćna i na kopnu i na moru. Pesnikovo viđenje prošlosti toga doba oslanja se samo na ovo nekoliko podataka.
Kao profesor, Desanka Maksimović u nekoliko navrata bila je određivana i da sastavi teme za veliku maturu. Među temama i pitanjima koje je predlagala, naziru se neke koje su bile i ostale i teme i motivi njenih pesama i knjiga. Bojan Đorđević objašnjava kako je pesnikinja i svojim životnim iskustvom mogla odgovoriti na temu "Sumnja je najveći neprijatelj uspeha".
Su bile teme za maturske radove u svim gimnazijama, sigurno bar u Beogradu. Dakle, on nije mogao svako da sastavlja te teme. To je morala biti iskusna osoba, iskusan profesor, posvećen svom poslu, što može da govori, a da je ona dva puta sam ja našao, ali sam pronašao da je 6 godina zaredom sastavljala takve teme. To su uglavnom sve sačuvane iz vremena 30. godina, tako da tu ima onako tema na temu rata, recimo, u to vreme recimo besni španski građanski rat i tako dalje, ali ima i ovakvih apstraktnih tema, ove su uglavnom za starije učenike gimnazije, 7. i 8. razred, sumnja kao najveći neprijatelj uspeha. Mislim da ona nije sumnjala u svoj talenat i mislim da je to dobro došlo. Ona je prosto mogla da sumnja u to da li će biti uvek kao što je sumnjala zaista u mladosti, da li će uvek biti prepoznata, čitana, a ima i njena rečenica iz jednog već poznog 60. godine iz jednog pisma Idi Radvoljinoj koju mi čuvamo u zadužbini, koju nam je ustupila naravno porodica Milakara, i u tom pismu ona kaže da što je starija sve više radi na stihovima, sve više se plaši kako će biti, baš povodom, boga mi 70-ih, baš povodom letopisa Perunove Potoci, sve više se plaši, zato sve više radi, ali jedino kaže što se u meni nikada ne budi da bi trebalo da prestanem da pišem stihove i shvatam da sam celog života bila i ostala pesnik i, kaže ona, ima i loših i boljih, ali u celini mislim da je to što se bavila poezijom vredelo. Dakle, nigde ne pominjala, u stvari kaže da zapravo nema sumnju u to da je ona rođeni pesnik i to je, mislim, nešto što eto korespondira sa nečim što je 40 godina ranije dala svojoj deci da pišu i da razmišljaju o tome.
Desankine moguće odgovore na teme najružnija osobina je nemoći žrtvovati ličnu korist za opšte dobro i šta čoveka čini čovekom, možemo pronaći u njenim pesmama o čovekoljublju.
Ostajali između dva rata jedna vrlo zanimljiva rubrika u upisnicama koja je ostala vrlo malo posle rata, onda se izgubila. Bila je iskreno mišljenje razrednog starišine u učeniku. Desanka Maksimić uvek imala najljepše mišljenje. Čak i kada je učenica imala sve dvojke koje su tad bila neprelazna ocena, koje vidi se da nema, da nije pre svega gimnazija za njene, govorila da malo sporo shvata, da malo ne razume uvek šta je se govori, ali svi su bili dobri. Ona je na jednom mestu pravdajući se što brani one komunistkinju, kaže na kraju krajeva, svima vama je poznato u svoj pisanoj izjavi da ja sve ljude i sve stvari uvek vidim bar duplo lepše nego što jesu. Odlikuje se u službi sve sa uvek jednom istom zamerkom i od direktora u tim povernim izvršima i od prosvetne inspekcije da je suviše blaga u odnosu, ne samo u ocenjivanju, nego u odnosu prema đacima. Tako da mislim da je u tom smislu ona htela da dobije, ja mislim da je ona mogla da da te teme, jer su nju đaci, što znam opet iz nekih drugih slučajnih arhivskih dokumenta, jako voleli. I mislim da je ona mogla da dobije iskrene odgovore na ovakve teme.
Mnoge reči iz tema poput država počiva na pravdi i slobodi, a domovina na majci i ženi, ili bez slobode duha nema slobode ljudske, postaće i ključne reči njenog pesništva.
Ono što jeste jedna stvar, jeste da je Desanka Maksimović imala taj osjećaj onoga što bi Dubrovčani nekad zvali stari Dubrovčani državni razlog, dakle osjećaj privrženosti državi kao oličenju pojmova o slobodi, jer to je najzad naša država, u ovom slučaju velika jugoslovenska, pojme pravde i dakle da se eventualno njene ta razmišljena kretala oko pitanja socijalne pravde, pitanja tako neke mogućnosti, pa ako hoćete i čisto ljudske pravde, a ne uvek da polazimo od zlih namera ljudi koji su posle rata, kad se obično pitaju, najviše se o Andriću naravno pričaju, zašto je on prihvatio da bude to što bude, zašto se, kako su tad govorili, slizao s režimom, pa boga mi se i za Desanku ponekada to postavljalo, mislim da je bar kod Desanke Andrić odgovor jasan. To je ono što je zapravo, ja mislim, ključno. S jedne strane, oni su u to vreme naročito bili apsolutni Jugosloveni, a u drugom stvari, oni su imali taj osjećaj dužnosti prema zajednici. Neću čak reći ni prema državi, prema domini, prema zajednici. To se vidi po Desankinu radu kao profesoru gimnazije i po svemu drugom. Ona je svoj dug prema zajednici u kojoj deluje. Ima jedan zapis kod Andrića, citat iz Puškinove pesme Ode o Boratinskom, gde Andrić, to je zanimljivo, zapisuje i to baš tih 47-8. Pesnik možeš da ne budeš, ali građanin moraš biti. Dakle, ja mislim da je to Desanka istim tim stvarima, istim tim mišlju bila rukovođena.
Kada je 1924. godine objavljena prva knjiga pesama mlade pesnikinje Desanke Maksimović, u ilustrovanom listu je zabeleženo da je, izdavši zbirku ovih zaista ženskih pesama, kojih je kod nas očajno malo, gospodin Cvijanović učinio jedan lep izdavački gest.
Ovaj zapis danas potvrđuje da je pesnikinja već prvom knjigom odredila svoj pesnički glas izrazitog lirizma, kao izdvojen i samosvojan. Time je nagovestila i da će na svom poetskom putovanju narednih 7 decenija ostajati van književnih pokreta, pravaca i glavnih tokova srpske poezije. O tome govori i Bojan Đorđević, upravitelj zadužbine Desanka Maksimović.
Kada je posle Prvog svjetskog rata, kada se išlo ili onaj modernistički raskica, i to ne samo formalni, nego idejni, ideološki raskica prethodnicom, kada je Crnjanski njen inače ne pominjen ga uzaludnjen, apsolutno, što je ona ponavljala više puta, i on najbolji drug sa studija, jeli, i veoma se voljeli i poštovali, kada je Crnjanski pevao, dakle, da nama ne trebaju stare pesme i da treba udariti u druge žice, sa Itakom i lirikom Itake, dotle je ona išla jednom utabanom stazom, ali ipak u nekako uključujući u svoju poeziju čak i između dva rata, ona je nekad probala da odgovori. Eto jednog biografskog podatka, a to je poznato, dakle, da su nju pred sam rat pisci, i to uglavnom pisci, kolege sa, ajde kažemo, levog spektra, pa i ne samo sa levog, optuživali što i dalje piše te intimističke stihove, a rat se bliži, a to je sve, i onda je ona morala da dokaže da je ona patriota, ali je ipak napisala čuvenu pesmu Žao mi je čoveka sa tim ali. I sad vidite ponovo to, u vreme kada baš, ne samo ideološki, nego i, ako hoćete, poetički, se izgubila ta veza i nije se više srednji vek video, ili ta čak je kao neki lirski izazov, ona na jedan opet sad potpuno modernistički i modern način piše Tražim pomilovanje. Zatim se vraća pan slovenstvu sa letopisom Peronovih potomaka. Dakle, kao da je u svakom bila mnogo nekak put izvan tih tokova, mnogo više nego oni koji su se, da upotrebne jednu ovako, ajde kažemo kolokvijno reći, trsili da budu izvan svih tokova, ona je nekako ostajala izvan tih tokova bez neke svoje želje, prosto sledeći jednu liniju pevanja i mišljenja, što bi se reklo.
Žao mi je čoveka.
Ni moji preci, ni seljaci moga zavičaja, izdajnici nisu bili. Stizali su na vreme gde pravda čeka, gde je domovina zvala. Pa i ja znam vrednost žrtava ideala, ali žao mi je. Žao mi je čoveka. Žao mi je čoveka, ali ako sloboda i na život moje braće čeka, ako treba braniti istinu neku, spokojni budite. Neću im reći da sa bojnog polja uteku. Nastanu li opet dani da ropstvo zapreti našoj grudi, da zemlja životom moradne da se brani, neću ni ja nikom svome reći da kukavički napusti metu. Ali ne treba niko da se čudi ako zaplače, kao sve žene i majke na svetu. Teško je videti da se lomi mlado granje i na zveri iz pećina da se podižu hajke. Teško je čuti nad oborenim gnezdom i pisak ptice majke, a kako mi žao ne bi bilo čijeg poginulog sina. Radujem se i kad stado na miru pase, i kad vetri duvaju kuda im je volja, kad pesmu polja slobodno šumi trava meka. Pa kako ne bih razumela žrtve da se sloboda spase. Ali žao mi je. Žao mi je čoveka.
U jednom intervjuu, izašlom u Politici 70. godina 20. veka, govoreći o tome kako su je oblikovali najviše ljudi s kojima je rasla, ali i seljaci, latentni pesnici, kojima kipti njeno podrinje, Desanka Maksimović je rekla i ovo.
U vreme prevlasti poezije u mojoj lektiri, kad sam i bez želje da učim na pamet pamtila mnoge pesme, kao što pamtimo sve za što smo obdareni, nisam se bojala da ću potpasti pod nečiji uticaj toliko da mi on ne bi dozvolio slobodno razvijanje. Tek kasnije sam postala svesna i te mogućnosti, bolje reći opasnosti, i rodila se u meni najpre nejasna težnja, a zatim svesna želja da budem što više svoja, da se moja pesma može odmah razlikovati od pesama drugih pesnika.
Bojan Đorđević govori i o tome koliko se Desanka Maksimović mišljenjem i pevanjem razlikovala i odvajala od svoje pesničke generacije.
Iz njene generacije, rođene pre, eto, 1898. godine, zapravo se stvorio samo jedan krug, to su pesnici avangardisti nadrealisti. Ako njena generacija, ona je bila jedna usamljena pojava pre svega u generacijskom smislu. Dakle, mi sad gledamo 1898. bukvalno isti dan, što je zanimljivo, to se obično zaboravlja, i 16. maja kad je ona rođena po novom kalendaru 1898. istog tog dana, iste te godine rođen Rastko Petrović. Baš u isti dan su se rodili, ali Rastko odlazi na sasvim drugu stranu među avangardiste, tako da zapravo ona iz te neke generacije od 1925. do 1902. treće rođenih, ona ostaje sama po prirodi stvari. Ona nema koji krug. I ne samo ona. Drugi ljudi koji onda ne stvaraju nikakav krug, a samo se formira to jezgro avangardista i docnije nadrealista. Tako da ona nije imala prilike onda kad se, čini mi se, kad se čovek formatira da vodi te neke poetičke bitke, kasnije već 50. i 60. godina, zaista je teško reći da osoba sa 55-60 godina sad pripada imati neke, pojavio se novi mladi ljudi koji čine svoje krugove, tipa Vaska Popa, Miodrag Pavlović, taj krug okolo. Ima jedna tužna činjenica koju kaže u jednom razgovoru Mihis, koji kaže da je zapravo Desanku Maksimović je srpska kritika u najširem smislu, i da hoće da kaže da je srpska kultura prihvatila tek sa zbirkom Tražim pomilovanje. Prihvatila ona između dva rata, bila je popularna kao čitalaca sve vreme, ali zapravo kao ozbiljnog pesnika, kaže odjedanput, kaže Mihis, tek kad je to napisala, kao pa vidi, ona je ozbiljan pesnik, ona nije samo pesnik ljubavi, prirode i tako dalje, nego radi ozbiljne stvari. A to je godina, to Desanka već ima 65 godina. Tako da je možda i to, ne, a možda je zapravo to i bolje. Možda i bolje i možda je omogućilo da ne vodi neke bitke koje nam se danas zaista mogu činiti efemerno u odnosu na ono i na živote i stvaranja tih književnika i na naš kulturni život. Ona izbjegavala te bitke i jednostavno nije čak često bila u prilici da ih vodi. Mislim da se ona sigurno nije bunila zbog toga. Mislim da su Desanku najviše prihvatili njene mnogo mlađe književne kolege tih 50. i 60. godina. I već je naravno opšte poznata stvar koliko je ona bila zaštitnik i proteže tih mladih pesnika, ali oni su je prihvatali i u onom punom smislu, tu mislim pesničkom smislu, ne kao tetka Desu ili ne kao neko ko samo koji, nego koji su razumevali njene stihova i koji su je, ajde da kažemo, ponovo vaskrsli kao pesnika. I zapravo kad vi pogledate ko je počeo ozbiljno da piše, prvo su to bili pesnici, mladi pesnici, od Stevana Rajičkovića u to vreme mladog, mnogo mlađi od nje, oni su prvi počeli ozbiljno posle Drugog svjetskog rata da pišu o Desanki Maksimović. Sem Zorana Mišića, niko zapravo nije do pojave tih mladih pesnika, Miodraga Pavlovića, Stevana Rajičkovića, ozbiljno pisao o Desanki Maksimović. Tako da je to neki krug koji ona i nehotica oko sebe stvorila, zbog nekih valjda vraćanja nekom drugom, kao da su se i ti mladi pesnici, pozicionirajući se kao modernisti, neosimbolisti, ovakvi i onakvi, morali da nađu neki kanon, a onda je Desanka polako postala, zapravo njena poezija postala kanon srpske književnosti.
Stalno me prati misao o neizbežnosti odlaska sa ovog sveta, prolaznosti svega što postoji. Verovatno sam zato napisala toliko ljubavnih pesama, jer se čovek, svaki čovek, ne samo pesnik, ljubavlju brani od misli da će jednom zauvek otići sa ovog sveta. Od prirode je data ova biološka odbrana, jer verujemo da ćemo se u detetu produžiti. Umetnik veruje ili se nada da će ga njegovo delo spasti od potpunog nestanka. Ja mislim da nam ne pomaže mnogo ni jedno ni drugo.
Ovako je Desanka Maksimović odgovorila na pitanje novinarke Politike, šta je presudno u njenoj inspiraciji i šta povezuje njeno pesništvo.
Da se i kroz pesme o ljubavi, o zavičaju, o prirodi, o rodoljublju i o životu uvek provlačila i misa o prolaznosti, mišljenja je i Bojan Đorđević.
Jedna stvar se koja nje uvek zaboravlja, sem ljubavi naravno koja je važna, prirode, zavičaja, i to pre svega užeg zavičaja, pa onda Srbije i tako dalje, jedna od ključnih reči od početka je smrt. Mi u Zadužbini Desanka Maksimović i njenoj zaostavštini čuvamo sveske koje ona ispisivala u poslednjim godinama života, iz koje su nastajale njene tri poslednje zbirke. Sajam reči, recimo 87. Nema mračnije zbirke u našoj poeziji, ja mislim druge polovine 20. veka. Kad se pogledaju te rukopise njenih pesama, iako i knjiga sama odiše, prvi put iskreno sada ona zna da saista nema više vremena. Dakle, prošlo teklo je mnogo godina od kada je zbirku napisala, proteklo je 15. godina, ona sada zna to i to se vidi iz toga. Imala i ranije ona i u prvoj zbirci poezijima, naravno, o umiranju prirode, umiranju svega, do onih trenutaka kada je umro muž, Sergej Slastikov, ali i tu ima čak neke nihilističke. Pored onih, hajde kažemo, mako ko to zvučalo lepih, ili više setnih pesama o smrti, ono, a sad odosmo, ne boj se, kako će ga ona prevesti, postoje recimo jedna pesma u kome se ona nada i zbog njenog muža i zbog svih ljudi praktično žudi da nema drugog života. Jer će se, kaže, boji se da će se ipak sve patnje negde ponoviti, a da neće biti nikakve radosti u tom drugom životu. To se ponekad kad o Desanki, znači u novije vreme govorimo, pa ona je bila, ne znam, unuka sveštenika, i jeste, ona je bila verujuća žena, ali ipak je ona pre svega bila pesnik sa svojim sumnjama i strahovima.
Nemam više vremena.
Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke kao telegrame. Nemam vremena da raspirujem plamen. Sad zaprećem šake zgorela žara. Nemam više vremena za hodočašća. Naglo se smanjuje putanja do ušća. Nemam kad da se osvrćem i vraćam. Nemam više vremena za sitnice. Sad treba misliti na večno i neobuhvatno. Nemam kad da razmišljam na raskrsnici. Mogu stići jedino kud god u blizinu. Nemam vremena da išta izučavam. Nemam vremena sad za analize. Za mene je voda sada samo voda, kao kad sam je pila sa hladenca. Nemam kad da razlažem na sastojke nebo. Vidim ga onakvo kako ga vide deca. Nemam više vremena za bogove tuđi. Ni svoga nisam dobro upoznala. Nemam kad da usvajam zapovesti nove. Mnogo mi je i starih 10 zapovesti. Nemam više kad da se pridružujem ni onima koji istinu dokazuju. Nemam kad da se borim protiv hajkača. Nemam kad da sanjam. Da lagano koračam.
U emisiji Kod dva bela goluba o životu i pesništvu Desanke Maksimović govorio je Bojan Đorđević, upravitelj zadužbine Desanka Maksimović.
Najznačajnije za njeno stvaralaštvo jeste što se u zaostavštini čuva, a što je dostupno na portalu zadužbine u digitalizovanom obliku sabranih dela, a mi smo završili 6 tomova, baš tamo gde je sve poezija, smo učinili dostupnim sve rukopise njenih književnih dela. Kažem, nema ih uglavnom vrlo malo između dva svetska rata i uglavnom je to od 50. godina pa na ovamo. Međutim, tu se može videti da Desanka nije bila lako pisac i brzo pisac. Neke pesme imaju po 15 do 20 varijanata, neki put je menjala samo, dovoljno je vidjeti recimo neke varijante da je u 4-5 varijanti ona 2-3 epiteta menja, pa briše, pa ponovo, pa nalazi druge. Znači, bdila je tim najsitnijim, a s druge strane imate i varijante koje se potpuno među sobom razlikuju. Dakle, to je dragoceno zaista za proučavaoce njenoga dela, njene pre svega poezije, sa aspekta čisto književno-istorijskog, književno-teorijskog. Poseban odeljak čine dečija pisma Desanki. To je vrlo zanimljivo i iz tih pisama se vidi po nešto, a kasnije su mi to potvrdili članovi porodice Milakara. Deca, ne samo dečija pisma izrazi ljubavi, nežnosti, šalju joj svoje pesme, nego dečaci i devojčice koji pišu maturske radove o njenoj poeziji, bilo ih je puno, mnogo više nego što sada, 60-ih, 70-ih godina, i koji mole da se sa njom sastanu, i njeni odgovori nisu naravno sačuvani, međutim i prema svedočenju porodice ona je znala recimo da tu decu, te 18-godišnjake primi u stan, da ih gosti 5-6 dana i da im onda zajedno s njima praktično radi maturski rad, odnosno objašnjava im i pomaže mu izradi maturskog rada. Ti izlivi tog poverenja u Desanku Maksimović, tih već zrelih dečaka i devojčica svojih 16, 17, 18 godina su zanimljiviji nego oni, ali lepi, nežni, naivni 10-godišnjaka, 11-godišnjaka, ali eto, govori o tome da ona i pod stare dane i sa svojih 70-a godina nije prestala da bude i profesor.
Zahvaljujemo porodici Desanke Maksimović na ustupljenim autorskim pravima. Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Igor Dragičević. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.